Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya, Ivan Aviansa. Dan pada episode kali ini, kita akan ngobrolin soal tentang kuncer terbarunya Gedung Romansa berjudul Rabi.
Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media Kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Nah, dalam episode kali ini, kita akan bicara tentang salah satu buku yang masuk daftar pendek Kusala Sastra Katulistiwa atau KSK, yang kalau nggak salah bakal diumumin tanggal 15 Oktober besok ya, kalau nggak salah.
Iya, aku udah lihat Instagramnya Richard Oh. Okay. Benar, tanggal 15.
Yes. Nah, buku ini nih salah satu dari 3 kumpulan cerpen yang masuk dalam daftar pendek KSK, dan 2 lainnya adalah kisah-kisah petuk perdagangan paling gemilang karya Ben Sohib dan surat-surat Lenin Andrew karya
Maywin
Dwi Asmara. Oh, nama baru ya?
Iya, itu Maywin itu malah seingatku dari komunitas Akar Pohon di Mataram yang dibentuk oleh Mas Kiki Sulistyo.
Oh, nice. Nah, 2 buku kandidat lainnya adalah novel Orang-orang Otimu karya Felix Kanesi dan Burung Kayu karya Nidu Paras Erlangga yang kemarin sempat dibahas ya.
Ya. Yeah.
Nah, oke, okay, Rabi. Ini emang apa istimewanya nih? Kok bisa sampai masuk daftar pendek KSK?
Sebenarnya kaget aku si Rabi itu masuk lagi. Ini kan kali kedua bukunya Gedung, karyanya Gedung yang masuk KSK. Yang pertama itu buku keduanya Telembu.
Oh iya, oke. Okay.
Yang ini tuh menurutku apa ya? Membaca Rabi itu kayak mendengarkan cerita teman sekampung kayak gitu loh.
Lagi ngeronda gitu ya.
Lagi di pos ronda, terus ngobrolin orang, pendekatan cerita yang dipilih Gedung buat bercerita di buku ini.
Okay.
Rabi dan 2 buku sebelumnya itu kan latar belakangnya Indramayu, sama kayak Aib dan Nasibnya Minanto.
Oh, yang dibahas.
Yang dibahas beberapa episode lalu, beda desa, tapi realitas sosialnya itu yang ditampilkan kurang lebih sama. Cuma kalau mau membanding-bandingkan, walaupun nggak apple to apple ya sih, itu menurutku Gedung lebih mateng.
Mateng gimana emang?
Jadi kalau buatku, ketika membaca cerpen itu ekspektasinya kan kita akan bertemu dengan awal yang menohok, yang menyergap kayak gitu, terus endingnya itu tidak terduga. Jadi banyak terus. Nah, itu diterapkan dengan baik sama Gedung di sini, di tiap-tiap cerpennya.
Hampir seluruhnya jadi ya?
Dan bahkan ada kelokan-kelokan di tengah. Oh. Jadi nggak cuma terus di ujung atau seperti apa. Kayak gitu. Dan itu diterapkan dengan baik. Jadi hampir semua cerpennya itu menarik. Dan pilihannya untuk memilih cerpen-cerpen ini ada 11 kalau nggak salah.
11 cerpen.
Okay. Itu seimbang.
Wow, keren juga ya kalau bisa seimbang gitu ya. Nah, aku kadang-kadang itu dalam membaca cerpen, dalam membaca kumpulan cerpen itu kan selalu melihat judul, apa ya, selalu berusaha menarka-narka antara cerpen-cerpen di dalamnya dengan judul kumcer tersebut. Nah, menarka-narka apakah emang ada benang merah nggak ya di antara cerpen-cerpen ini? Nah, kira-kira benang merah di Rabi itu emang apa sih?
Kalau benang merahnya mungkin beda kayak beberapa cerpen yang digarap dalam tanda kutip serius, cerpen-cerpen yang membawa nuansa serius kayak gitu. Kalau di Rabi itu karena pendekatan penceritaannya seperti diceritakan oleh orang-orang terdekat, orang-orang kampung kayak gitu. Jadi terasa tidak serius di ceritanya.
Jadi kayak cerita ya. Pop gitu ya, cerita pop tapi di desa.
Kayak okay. Kayak di kampung. Jadi yeah. Jadi apa ada kayak dia menggunakan cuk-cuk kampung kayak gitu loh.
Yeah,
yeah. RCTI, Randa Cantik, turunan Indramayu apa
apa gitu. Iya sih itu waktu tinggal di kampung juga kayak gitu sih. Pernah denger. Lucu sih.
Cuk-cuk bapak-bapak kayak gitu loh.
Tapi itu ya setiap orang di sana ketawa.
Aku kadang baca kayak kering tapi lucu.
Lucu pada konteks yang tepat akan sangat lucu itu.
Dan kalau misalnya cerpen-cerpen yang membawa nuansa serius kan kelihatan apa benang merahnya adalah keputusasaan apa yang melo-melo cinta kayak gitu. Kalau ngobrolin benang merah sih sebenarnya kelihatan di judulnya itu Rabi dengan B yang ada di dalam kurung. Rabi dengan B dengan double B itu kan artinya Tuhan dalam bahasa Arab ya setauku. Nah itu ya tentang yang diwakili dalam kum cerin diwakili oleh para santri. Ada banyak tokoh santri kiai dalam cerpen ini. Kemudian juga Rabi dengan satu huruf B yang artinya kawin, menikah, istri, dan itu pokoknya urusan duniawi, urusan profan kayak gitulah. Itu jadi diwakil oleh telembu, oleh orang yang suka nelembu kayak gitu. Itu yang menjadi benang merah sebenarnya dari kumcernya gedung ini menurutku kayak gitu. Selain itu juga benang merahnya malah nggak cuma di satu cerpen ini aja, satu kumcer ini aja. Tapi justru terhubung juga ke Kelir Slindet sama Telembu, bukunya gedung yang lain.
Oh ya, oke.
Jadi kayak membentuk satu universe kayak gitu loh.
Wait. Universe seperti apa nih? Soalnya kan kadang-kadang aku melihat sebuah universe itu kan biasanya ditandai oleh sebuah easter egg nih. Emang seperti apa nih universe antara, jadi sebut
tiga buku ini ya?
Universe Kedung Romansa kayak gitu.
Kalau universe-nya sebenarnya dia mengambil dunia yang sama, satu dunia. Kalau easter egg-nya langsung menjawab pertanyaan tentang easter egg-nya itu sebenarnya ada tokoh-tokoh yang muncul di Telembu dan di Breslindet yang dikeluarkan gedung di sini. Itu contoh kecil. Jadi ada kejadian yang di sana disinggung di sini tapi bukan sebagai main arc, atau kalau tokoh pun bukan tokoh utama kayak gitu loh. Dan ada satu cerpen yang menjawab pertanyaan di, kalau enggak Telembu apa Kelir Slindet, itu salah satunya. Itu ada, itu universe-nya kayak gitu kira-kira.
Wow, menarik. Jadi emang kadang-kadang penulis emang seharusnya kayak punya ego-ego tertentu, jadi kayak seolah-olah biar terhubung gitu ya, ego-ego seperti itu ya. Menarik sih kalau yang
malah menurutku satu itu jadi gedung itu jadi dikenal kalau dia nulis prosa itu ya berhubungan dengan selangkangan Kelir Slindet, Telembu sama Rabi. Tapi ketika dia menulis yang bukan prosa, dia menulis puisi. Dan aku belum pernah baca puisinya sih, karena yo aku kurang bisa menikmati dan mengapresiasi puisi. Tapi mungkin bisa jadi tantangan buat Mas Kedung untuk bikin sesuatu di luar, mungkin di luar universe, atau sesuatu yang beda dari tiga prosa sebelumnya.
Oke, Rabi dari judulnya aja itu kayak, kan yang tadi udah dibilang, kayak seolah mencoba mendefinisikan dua arti yang berbeda walaupun dengan pengucapan yang sama, yaitu Rabi dengan tasdid yang berarti Tuhan, dan Rabi dengan satu huruf ba yang berarti kawin tadi ya. Bagaimana sih Rabi dan Rabi ini itu dijelaskan dalam cerpen-cerpennya, dimasukkan dalam cerpen-cerpennya?
Yang paling kentara itu di cerpen pertama sih.
Seperti apa tuh?
Jadi tokohnya itu Kaji Daspan yang namanya kaji itu kan dekat dengan Tuhan.
Kaji itu
ya kan karena udah menuntaskan rukun Islam ya. Tapi di sini ternyata kelakuannya bejat dan ya itu suka apa di akhir ini express spoiler sih tapi ya pokoknya satu itu dia dekat dengan Tuhan yaitu rabi dengan double B yang satunya itu ya rabi dengan satu B ya kelakuannya yang itu apa nanti dibaca sendiri aja itu salah satu tapi di cerpen-cerpen yang lain itu ya kayak di Nar itu dia pengen menikah rabi terus mencari jodoh kayak gitu jadi kata rabi digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing dalam cerpen kayak gitu.
Dan itu didefinisikan adalah apa ya bukan didefinisikan dibungkus dalam kata rabi itu semuanya gitu ya dengan merata dan konteks masing-masing itu ya
hampir semuanya kayak gitu ada yang enggak tapi tetap dalam satu universe dan ya tetap terhubung kayak gitu.
Nah kan tadi ada sekitar 11 cerpen nih. Nah kalau versimu top 3-nya apa nih cerpen-cerpen di dalamnya?
Sebenarnya susah nih karena aku seperti aku tadi yang bilang tadi cukup berimbang.
Wow, jadi bagus versi bisa berimbang.
Milih ini sih. Ada tiga yang menjadi favoritku. Yang ketiga biar membangun hype.
Kayak juara
itu yang cerpen pertama kalau di daftar isi itu kan Kaji Daspan itu di strike through terus rabi
nah, di strike through bentar strike through ini apa nih
dicoret itu
oh iya dicoret ya
nah, terus tapi di layoutnya itu Kaji Daspan itu jadi kayak satu cerpen sendiri baru cerpen berikutnya itu rabi. Tapi kalau di daftar isi itu jadi satu cerpen. Nah, yang ini menarik sih kalau Kaji Daspan itu mirip dengan mengingatkanku pada Aib dan Nasib. Jadi kan ada tokoh haji juga ya di bukunya Minanto.
Yeah.
Penggambarannya sama. Jadi dia itu kaya raya. Terus memberikan pekerjaan pada orang-orang yang susah kayak gitu. Kalau di Minanto kan dia selain dia kaya dan sering mengerikan pekerjaan, tapi dia gigirnya setengah mati. Kalau yang ini tuh sebenarnya dia memberikan, ya itu, rabi yang pertama itu dia dekat dengan Tuhan karena dia adalah kaji. Tapi rabi berikutnya sepertinya jangan diceritain karena menjadi spoiler.
Sepertinya tadi terus, udah tersebar ya spoilernya seperti apa gitu ya.
Kurang lebih kan bisa kebaca dari itu. Nah ini menceritakan si Kaji Daspan yang akhirnya dia mati karena keselak biji melinjo.
Ya Allah kasihan.
Mati ketawa. Alas lavo sisek.
Ya Allah itu Husnul Khotimah ya itu ya.
Terus nah yang rabi kedua ini menarik karena menceritakan oleh seseorang yang bisa punya istri dua.
Bagaimana caranya? Nah,
kalau cuma sampai itu kan kayaknya biasa banget ya.
Nah bagaimana caranya? Apakah itu ceritanya?
Jadi gini, si ini namanya Untung.
Iya,
Untung. Si Untung ini
pasti sih
punya istri namanya Nur Laila.
Iya.
Terus bukan. Nur Laila itu istri keduanya. Namanya Wasti yang istri pertamanya. Istri pertamanya itu dia jadi TKW. Terus setiap bulan dikasih jatah untuk ngelembu. Untuk
lonte.
Menyewa PSK. Jadi kalau kamu terserah mau kepala coran silakan. Tapi gak boleh punya pacar atau nikah lagi.
Luar biasa memang. Biasa.
Tapi ya namanya laki-laki ya kian
busuk
ya laki nama sama Nur Laila ya padahal dia itu nggak kerja jadi ini ada satu kalimat di sana untuk adalah jenis laki-laki miskin yang pemalas yang mempunyai nafsu lebih besar dari isi kepalanya. Dia lebih pantas bercinta dengan gedebok pisang.
Nah,
jadi kayaknya ini yang direpresentasikan dalam covernya.
Oh ya, covernya itu aku tadi kan baru ngecek covernya, ternyata ada dua ayam betina yang bertarung, tapi justru si ayam jantan kampret ini dia itu malah makan enak-enak kan di belakang.
Iya. Ini rebutan sil untung si Lesti sama si Nurlaila. Dan si Nurlaila ini dia hobinya memelihara ayam.
Bagus-bagus.
Cocok lah. Ini di adegan akhir itu ketika si istri pertamanya itu balik, terus malah apa udur bertengkar sama si cewek, bukan cuma sama si untungnya juga.
Jadi kayak yang dulu fenomena pelakor itu dulu hype gitu ya, waktu yang si istri pertama itu buang-buang duit ke istri muda gitu, anjing, itu fenomenal sekali sih. Jadi kayak gitu ya bahasanya ya.
Iya. Dan endingnya bagus.
Wow, sebagus apa? Kita baca
saja. Baca aja. Nah, untuk cerpen kedua, yang aku nomor dua yang aku suka itu, mungkin beberapa orang merasa apa ya, cerpen ini biasa aja. Tapi nggak tahu. Ini keselin aku sih, karena aku suka cerpen-cerpen yang ada selipan realitas sejarah kayak gitu loh.
Penyelundupan sejarah, apa sih, penyisipan sejarah gitu.
Disisipkan kayak gitu. Ini judulnya apa sih? Ngarot.
Ngarot apa?
Ngarot.
Ngarot, NGA.
NGAROT.
Oh iya. Jadi, artinya apa?
Ngarot itu kayak upacara apa? Persembahan terhadap kesuburan kayak gitu.
Oke.
Upacara untuk syukuran desa kayak gitu. Nah, syaratnya itu harus yang cewek perawan, yang cowok perjaga. Nah, yang cewek ini ada dua.
Wait, nyari cowok perjaga susah loh. Nyari cowok perjaga itu susah loh daripada nyari.
Iya. Nah, ini pertama, yang si cewek pertama ini besoknya nggak keluar karena ternyata malamnya sudah diperawani ya, kayak gitu loh. Nah, yang penyisipan sejarahnya itu di ini, jadi si yang naratornya ini cewek, dia setelah bercinta untuk pertama kalinya, si cowoknya ditembak. Literally ditembak dengan bedil.
Ya, terus?
Dan dikarungi. Jadi tahu peristiwa apa kan itu?
Peristiwa yang kemarin ini. Yang beberapa bulan kan terjadi setelah bulan kemarin.
Bukan.
Bukan. Mana?
Bukan. Itu kan pertengahan tahun 65 itu.
Ya kan beberapa bulan ini, kemudian.
Enggak, ini yang terjadi sekitar 80-90-an tahun 80-90.
Yang main PUBG gitu ya?
Iya. Petrus.
Sniper ya. Jadi, Petrus.
Karena ini ada istilahnya musim karungan.
Emang dia seorang preman ya, jadi si cowoknya ini?
Iya.
Oke.
Jadi apa? Bromo curah.
Apa?
Bromo curah. Preman.
Itu artinya preman, ya Allah. Oh, saya rendah sekali.
Iya, dalam konteks tertentu. Itu yang kedua. Terus
yang pertama nih.
Cerpen favoritku.
Pertama.
Yang pertama itu adalah Jangan Tanya Dulu Bagaimana Aku Mati.
Jangan Tanya Dulu Bagaimana Aku Mati. Jadi dia sudah mati.
Iya.
Okay.
Dan kenapa bisa ditanyai? Karena melakukan mediumisasi.
Mediumisasi seperti apa tuh?
Yang selupan, kesurupan.
Oh iya, aku baru nah.
Ya, ini salah satu cerpen yang menarik karena ini sempat dijadikan promo sama Buku Mojok yang ada tokoh-tokoh yang namanya Koto di
Koto.
Chun Li.
Ya Allah, aku kenal. Aku tahu.
Iya, nama-nama yang kalau berkecimpung di dunia kesusteraan Jogja enggak heran, tidak janggal dengan nama-nama itu.
Eh, mereka ngapain tuh di situ?
Setelah ceritanya itu selesai, itu ada cerita, ada tulisan selesai kayak gitu.
Okay.
Terus baru keluar. Oh, gitu ceritanya. Terus ternyata si arwah ini yang bercerita tadi itu masuk ke tubuhnya Koto.
Eh, wait. Emang ini aku potong ya, sorry. Emang dengan menghadirkan beberapa penulis di situ, maksudnya kan paling enggak dalam konteks dunianya kan mereka adalah Bang Koto, terus Dianugrah atau kritikus sastra Sun Li ya. Emang keputusan menggunakan nama-nama itu tidak beresiko ya bagi pembaca yang tidak familiar dengan nama-nama tersebut, mengingat ya kayak ya cukup banyak sekarang penulis yang melakukan itu, kayak Paman Yusi di
yeah.
di cerpennya yang apa cukup.
Tapi Paman Yusi kan dia menggunakan Cokpin ya,
yeah. itu. Cokpin.
Nah, itu kan nama yang udah populer lah. Jangan aku anak sastra kalau nggak tahu Cokpin.
Ya saya kenal.
Saya pernah minta tanda tangan.
Aku titip itu dong.
Nah terus kalau resikonya sebenarnya
oke.
Nah ini pinternya gedung itu di sini. Jadi cerita yang mau disampaikan itu selesai. Ini tuh kayak semacam apa ya, credit scene kayak gitu, extra scene kayak gitu. Jadi tidak dibaca pun nggak apa-apa, tidak kenal orang-orangnya pun nggak apa-apa, tapi ini adegan yang lucu kayak gitu loh.
Tapi akan lebih lucu lagi kalau misalnya pembaca itu tuh mengenal nama-nama tersebut gitu ya.
Makanya aku juga begitu baca deh, wah jancok. Komentar gue kayak gitu tuh, karena ya tahu apa, ya pernah ketemu Pak Koto, Om Sun Li, terus
dia sekarang lagi naik banget itu di asumsi.
Dikenal bukan sebagai sastrawan ya?
Ya, reporter yang sangat api.
Asumsi bis.
Yes. Dia sangat reporter yang kadang-kadang menyelipkan puisi dalam video reporternya, itu sangat keren sih.
Aku kadang ini out of topic sih. Kadang lihat ketika dia nge-repost story orang di IG gitu. Terus ada salah satu yang pernah aku baca itu ini. Oh, baru tahu kalau dia Anugrah udah ngeluarin buku. Ya, kemana aja lu?
Kayaknya anjing bakat menggonggong sama buku puisinya belum cukup menaikkan nama dia ya waktu.
Iya, justru yang hidup begitu indah. Tapi aku ingin menulis seperti dia Anugrah.
Ya Allah, itu salah satu tulisan terindah yang pernah aku baca sih tahun ini. Tahun lalu ya? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun
2018 ya?
Enggak, aku baca baru 2019 kalau nggak salah. Nah oke, memasuki pertanyaan terakhir. Menurut Mas Nova, peluang Kumcer ini di KSK gimana nih?
Susah juga ini karena dari aku udah baca 3 dari 5 kandidat. Kalau kita bicara yang prosa ya, itu dari 5 kandidat aku baru baca 3. 3 ini menarik semua. Berarti tidak menutup kemungkinan yang 2 juga menarik. Dan peluangnya aku setuju dengan Gedung untuk memberikan titik-titik di cerpen terakhirnya, memberikan kebebasan bagi pembacanya untuk menulis sendiri akhir ceritanya.
Jadi kita nantikan pengumumannya di tanggal 15 Oktober nanti.
Semoga yang terbaik. Dan aku udah punya, jadi aku gak perlu beli lagi.
Aku juga ada sih yang itu, Kisah-kisah paling gemilang. Apa? Si Isa.
Kisah-kisah perdagangan. Ah,
paling gemilang. Ya, semoga bisa dibahas. Semoga bisa selesai.
Semoga aku cuma berharap pemenangnya yang aku udah punya bukunya. Jadi nggak perlu beli.
Jalan. Ya,